Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda häkimetler halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary babatynda yerli saýlaw resmiýetlerini duýduruş berýär. COVID-19 lukmanlar köpçülük göýün keseliýär. Häkimetler çäkmendirmeleriň möhletini uzaldýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci dekabrda Birleşen Ştatlar aladaly koronavirus sanlaryny hasap aldy. Bu sanlar öňümizdäki hepdeleriň agyr boljakdygyny duýduryar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlar boýunça 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hastahanaga ýerleşdirildi. Bu rekord san ýurt boýunça hastahanalara we saglyk işgärlerini howp awandyryar. Ölümleriň günlük sany rekord goýdy. Bir günde 2733 adam öldi we kesel ýokaşan adamlaryň sany 200 mingi golaýlady. Keselleri gödäwçilik we öňüne alyş merkezleriniň ýolbaşçysy Dr. Robert Redfield 2-nji dekabrda has erwet günleriň entek öňüdigini aýtdy. Dekabr, yanvar we fevral agyr döwür bolar. Men aslynda bu aýlaryň ýurdun saglyk taryhyna iň agyr döwür boljakdygyny onuň ýarny Redfield ABŞ-nyň Sewda palata gazmasyny eden çykyşyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlarda COVID-19 ölüm sanlarynyň fevralı çenli 450 miňe ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Şu wagtda çenli pandemiýadan ýurt boýunça 273 miň töwereg adam aradan çykdy. Geçen hepde soňu belenen şükür bayramynyň ýeňi koronavirus sanlary ýaramazlaşdy. Bu bayramçylykda millionlarça Amerikaly iri üýüş Mölöňür we fiýahat babatyna berilýän duýduruşlary eýermedi. Bayramçylykdan soň sanlar ýyly-ýylyna ýokarlanar diýip saglyk resmiýleri duýdurdy. Bu öňümizdäki Christmas we täze ýyl bayramçylyklaryna gabat gelýär. Soňky Daglyk Garawag höwüşüne ýetir düşen etnik ermeni goşunlaryna Azerbaýjan güýçleri tarapyndan köp halatda adam käçiliksiz çemeleşilýär. Olar fiziki hüjümlere we kemsitmelere sezewar edilýär diýip Human Rights Watch gurumy aýdýar. Sosial mediada giňen paýlaşylýan wideolarda Azerbaýjan eskerleri ermeni uruş yetirlerine şarpyk çalýar. Olary depýär, itekleýär diýip Human Rights Watch aýtdy. Wideolarda ermeni uruş yetirleri zor bilen Azerbaýjan baýdagyny öpmäge, Azerbaýjan prezidenti Ilham Aliýewi öwmäge, ermeni premier-ministri Nikol Paşinyany söwmäge we Daglyk Garawagyň Azerbaýjanyň degişlidigini oglan etmäge mejbur edilýärler. Human Rights Watch ermeni uruş yetirleri kemsidilen onlarca sosial media videolarının 14 santini yakinan barladı. Kurama videolarda kemsidilen uruş yetirlerinin maşgalaları bilen gepleşti. Şeyle videolar Telegram kanallarına şolsanlı Kalorit 18 Plus ve Karabakh News kanallarına hem de bir neçe Instagram hasaplarına paylaşıldı. Prezident Vladimir Putin Rus hökümetine öňümizdäki hepde giňerimli vaksina kampaniýalaryny başlamagy buyruk berdi. Rusiýa Sputnik V sanjymyna el ýetirliligi we ünsi artdyrmagy finansiýar. Putiniň 2-nji dekabrda Gorunmak ministrliginiň saglyk edaralary bilen geçiren telekonferensiýasyna beren buyrugy Rus vaksinasynyň täsirliligi barada soraglaryň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Şeýle-de bu bildiriş Britaniýanyň German-Amerikan kampaniýalarynyň öndüren vaksinasyny makullamagynyň bir näçe sagy soň berildi. Bu vaksina klinik barlaglara tozum mäş götürüm täsirli boldy. Şeýle-de sanjym uly ýaşly adamlara möhüm gorag hödürleýär. Putin awgustda hökümetiň dünýäniň ilkinji koronavirus vaksinasyny makullanyny ulan edip dünýäni haýran galdyrdy. Ýöne bu vaksina henir sinagyň möhüm 3-nji tapgyrynyň geçmedi we diňe ada adama berildi. Şonun bäri bir näçe gün watar derman kärhanalary şol sany Britaniýanyň makullan vaksinasyny öndüren Pfizer we BioNTech German-Amerikan toporu geljegi uly netijeleri ulan etdiler. Ermeni häkimetleri bölünüp ayrılan Daglyk Garawag sewtiniň üstünde turan söwüşleriň arasynda 2 aý gowrak mundan ozal köpçülük ýörüşlerini we iş taşlaýyşlary girizin käbir çäklendirmelerini ýatyrdy. Bu karar Russiýanyň araçylygyndaky ýaraşyk ulalaşygyna gol çekilmeginden 3 hepde töwereg soň alyndy. Ulalaşyk 3-10 ýyllygyň iň agyr söwüşlerini togtatdy we Azerbaýjanyň Daglyk Garawagyň Epesli bölegini we onuň töweregindäki etraplary ýygyna almagy bilen netijelendi. Yaraşığın ıqlan edilmeyi hem de etnik Ermenilerin gödevçülük ediyen teritoriyalarını yitirmeyi Ermenistan'ın köçe protestlerini tutuşturdu. Yerevanlı münlerce adam köçelere çıkıp Premier-Ministr Nikol Paşinyan'ın VDP'den çekilmeyini talep etti. 2. dekabrda 4000 tövrevi demonstrant şehir merkezine yürüyüş geçirdi. Olar Nikol sen dönük yağlı şıgarlar aittiler. Hükümet öz kararında yürüyüş ve iştaşlayış geçirmek boyunca girdilen çayaklendirmeleri yatırıyanlığını, şeledi Gunarta Kavkaz yurduna girmeyi ve ondan çıkmağı değişli düzgünleri koğuşu diyanlığını.